რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი მიხეილ სააკაშვილს. ევროკავშირი რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე იმშელებს. უცხოელი გამომძიებლები ვერ ახერხებენ ავიაკატასტროფის ადგილის შესწავლას აღმოსავლეთ უკრაინაში. დღეს პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. შესაბამისი გადაწყვეტილება გადაეცა სააკაშვილის ადვოკატ ზოთარ კახიძეს. ამასთანავე პროკურატურა შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს სააკაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიებას პატიმრობის შეფარდების შესახებ. მთავარი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმედში შეჭრასა და ბადრი პატარკასიშვილის ქონების თანაშაულებრივად მითვისებას. ყოფილ პრეზიდენტს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემოქრება. სააკაშვილთან ერთად ბრალდების შესახებ დადგენილებები გამოტანილია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მანო მერაბიშვილის, ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილისა და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ. შეერთებული შტატების სენატორთა ჯგუფი გაწვილებას გამოხატავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების სენატის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. რესპუბლიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი და ჯიმ რიში, აგრეთვე დემოკრატები ჯიმ შაჰინი და ბენ კარდინი ეხმაურებიან საქართველოს პროკურატურის მიერ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ყოფილი მთავრობის სხვა ლიდერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას. უკიდურესად გაწმილებული და შეწუხებული ვართ მთავარი პროკურატურის მიერ ყოფილი პრეზიდენტისა და ყოფილი მთავრობის არაერთი ლიდერის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების გამო. ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში, რომელშიც შემდეგ ვკითხულობთ: სამართლებრივი დევნა არ შეიძლება იქცეს პოლიტიკურ იარაღად და ეროვნული გახლეჩის წყაროდ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქართველო ბევრი მძიმე გამოწვევის წინაშეა. ჩვენ და ბევრი სხვა მოუწოდებთ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და სხვა ქართველ ლიდერებს ყურადღება გაამახვილონ მომავალზე და არა წარსულზე. ქვეყანა წაიყვანონ წინ და არა უკან. დღევანდელი ქმედება და მისი მსგავსი სხვა ქმედებები დამატებით არასაჭირო გამოწვევებს წარმოშობს ჩვენი ურთიერთობის წინ წასაყვანად. ნათქვამია ამერიკელი სენატორების ერთობლივ განცხადებაში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები დღეს ბრიუსელში შეხვედრას გამართავენ და იმშელებენ რუსეთის საფინანსო, ენერგეტიკულ და თავდაცვის სფეროებისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების თაობაზე. გავრცელებული ვარაუდით, ახალი ზომები მოიცავს რუსეთის ბანკებისთვის ევროპის ბაზრებზე შეღწევაში შეზღუდვებს, ენერგეტიკის სექტორთან მუშაობის მოცულობის შემცირებას და იარაღზე ემბარგოს. ევროკავშირთან დაახლოებული წყაროები ასევე აცხადებენ, რომ ბლოკი გეგმავს 8 პირის და 3 კომპანიის სახელები დაამატოს სანქციათა სიას. უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლა საშუალებას არაძლევს უცხოელ გამომძიებლებს დაათვალიერონ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ის ადგილი, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. როგორც დღეს ჰოლანდიის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, ბრძოლა მიმდინარეობს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილის უშუალო სიახლოვეს, რაც დონეცკში ჩასული ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტებისთვის შეუძლებელს ხდის კატასტროფის ადგილის შესწავლას. გუშინ კიევმა გამოაცხადა, რომ სამთავრობო ჯარმა დაიკავა რამდენიმე დასახლებული პუნქტი ავარიის ადგილის მიდამოებში, მათ შორის ქალაქი შახტიორსკი, რომელიც სულ 10 კილომეტრით არის საშუალებული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილს. ვაშინგტონის ადმინისტრაცია რუსეთს ბრალსდებს, რომ მან დაარღვია შეთანხმება რაკეტების ლიკვიდაციის თაობაზე, რომელიც საბჭოთა კავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაფორმდა 1987 წელს. ამის შესახებ თეთრ სახლზე დაყრდნობით იუწყებიან შეერთებული შტატების საინფორმაციო საშუალებები. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, სერიოზული დარღვევის თაობაზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეტყობინება გაუგზავნა თავის რუს კოლეგას ვლადიმირ პუტინს. შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის შეთანხმებით მხარეებმა ვალდებულება იკისრეს არ აწარმოონ, არ განავითარონ და არ გამოსცადონ საშუალო და მცირე მოქმედების ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტები, თუმცა ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით 2011 წელს შეერთებული შტატები მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსეთმა გამოსცადა ფრთოსანი რაკეტა და რომ ეს შესაძლოა ხელშეკრულების დარღვევა ყოფილიყო. 2013 წელს ამერიკელებმა წამოსწიეს ეს საკითხი რუსეთის წინაშე, თუმცა გადაწყვიტეს ამბავი საჯაროდ არ გამოეცხადებიათ. აბარაკოს რადიო თავისუფლება ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაიცნობით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
love. Yes, I was crashing into love.
Ay benim elimden o sedek, eşkede.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Savage. and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
The same, cause girl, you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bang 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 b
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman. Bring me a dream, Mr. Sandman.
საფუროვენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია, სიხშირეზე 17 და 4 თავაზობთ გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღევანდელ გადაცემაში ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, გორიდან და ქუთაისიდან. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ ახალი ამბები. დღეს პროკურატურამ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. შესაბამისი გადაწყვეტილება გადაეცა სააკაშვილის ადვოკატს ოთარ კახიძეს. ამასთანავე პროკურატურა შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს სააკაშვილისთვის აღკვეთის მონიძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. მთავარი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივად დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრასა და ბადრი ბადრაკაციშვილის ქონების დანაშაულებრივად მითვისებას. ოფილ პრეზიდენტს 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შეერთებული შტატების სენატორთა ჯგუფი გაწმილებას გამოხატავს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემის გამო. ამის შესახებ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს რესპუბლიკელმა სენატორებმა ჯონ მაკეინმა და ჯიმ რიშმა, აგრეთვე დემოკრატებმა ჯინ შაჰინმა და ბენ გარდინმა. ევროპის კავშირმა შეათანხმა ზომები, რომლებიც მიმართულია ყირიმთან და ქალაქ სევასტოპოლთან ვაჭრობისა და ინვესტიციების შეზღუდვისკენ. შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ორშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის სხდომაზე. სანქციები ვრცელდება ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციებისა და ენერგეტიკის სფეროების განვითარებაზე, აგრეთვე ინვესტიციებზე ყირიმის ნახევარკუნძულზე ნავთობმომპოვებელ მრეწველობაში. უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლა საშუალებას არ აძლევს უცხოელ გამომძიებლებს დაათვალიერონ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ის ადგილი, სადაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. როგორც დღეს ჰოლანდიის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, ბრძოლა მიმდინარეობს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილის უშუალო სიახლოვეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არაობიექტური და თვალთმაქსური უწოდა გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ანგარიშს უკრაინაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. მოსკოვი აღაშფოთა ანგარიშში შესულმა დებულებამ, რომ კიევი უფლებამოსილია გამოიყენოს ძალა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში კანონიერებისა და მართლწესრიგის აღდგენის მიზნით. მოსკოვის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ შეფასებებში გაეროს მისამართით გამოთქმულია საყვედური, რომ ორშაბათს გავრცელებულ ანგარიშში არაფერია ნათქვამი უკრაინის არმიის მიერ გრადის ტიპის სარაკეტო დანადგარების გამოყენებაზე, რის შედეგადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით დაიღუპა 16 და დაიჭრა კიდევ არაერთი ადამიანი. თქვენ უსმენთ გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება ისე დაამტკიცეს, რომ გამგეობის წევრთა უმრავლესობა დოკუმენტს არ იცნობდა. კონკრეტული შენიშვნები ჰქონდა ოპოზიციას. მოუსმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიოს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა, რომელზეც გამგეობის ახალი დებულება დამტკიცდა, შენიშვნებით დაიწყო. დეპუტატებს დოკუმენტი ადგილზე გადაეცათ და მისი დეტალურად წაკითხვის და განხილვის საშუალება არ ჰქონდათ. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძემ განაცხადა, საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღება ფორს მაჟორში მოუხდა. ბარბაკაძემ აღიარა, რომ მის მიერვე მხარდაჭერილ დოკუმენტს კარგად არიცნობს.
საკითხული და რაც მოვასწარეთ მაშინ ის გადავალეთ თვალით რომ დანარჩენ განხილვა შევიტანთ და ერთად განვიხილოთ ჩვენები და შესაძლებელი იქნება რომ გაუცხადოთ შესაძლებლები იქნება. კიდევ არც მზად, მაგრამ ყველა დეტალში ჯერ არ აღარ ბოლომდე ჩასული გამიგეთ შესაძლებელი.
გამგეობის ახალ დებულებას მხარი საკრებულოს ორმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა არ დაუჭირა. ორივე დეპუტატი ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ევალომთაძემ განაცხადა, დებულების მიხედვით განხორციელებული გამგეობის სტრუქტურული ცვლილებები უსაფუძლოა.
დებულებები იქნა რა თქმა უნდა გვიან მოწყვილი, არ იყო ცნობილი საკრებულოს წევრების უმრავლესობისათვის. გამგეობის სტრუქტურული ცვლილების დროს მოხდა ესეთი რაღაც. რაღაცა. ასე იგი, საფინანსო შეუერთდა სოციალური განყოფილება. მე ეს არასწორად არასწორად მიმაჩნია, ვფიქრობ, რომ ამის თითქმება გარკვეული მოსტრი. არასწორად მიმაჩნია, მე თუმეტეს იმ პროცესში, როდესაც სოციალური სფერო საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია, მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში, ეს ერთი. გარდა ამისა, მოსაზრება გენდერთან დაკავშირებით, აი იმ სამსახურის, კულტურისა და სპორტის სამსახურში არ უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს აუცილებლად სოციალური სფერო. სოციალური სამსახურის ფუნქცია გახლავთ, იმიტომ რომ გენდერი და სოციალური სფერო არის განყოფილი.
ლაგოდეხის საკრებულომ უხელფასო დეპუტატთა სამგზავრო და საკომუნიკაციო ხარჯების ოდენობას განსაზღვრა და ის 300 ლარს შეადგენს. ამ თემას ხდომაზე ხმაური მოხვა. დეპუტატთა ერთმა ნაწილმა ხარჯების გაზრდა მოითხოვა. წინადადებას მხარი არ დაუჭირა და საკუთარ ხარჯზე უარი თქვა მართველი გუნდის წევრმა გია ლობჟანიძემ. მისი თქმით, ხარჯები დეპუტატთა უფლებამოსილების განსახორციელებლად ისედაც საკმარისია.
ახლა მოხვედით იმის პრინციპს, რომ ხარჯებს აკუთო. გავსიკლავთ ჩემბერზე დადიოდით. ისევ დავიწყოთ ისა გაზდა პრემია პრემია. თუ რა რიტმი მოვიდა ისთვის მოვიდა. გაზრდილია ისედაც. წინა საკრებულოს და შედარებით. ესე კიდე უფრო უნდა დავაწყოთ თავზე ხალხისთვის. მე არ ვიცი, მე არ დავა რაღაცების მოხდა. ცოტა მოგზალებულად უნდა ვიყოთ და
გამგეობის ახალი დებულების მიხედვით შეიქმნა შიდა აუდიტის სამსახური და ცვლილებები შეეხო გამგეობის იურიდიულ განყოფილებას, რომელიც ცალკე სამსახურად ჩამოყალიბდა. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დებულება ძალაში მას შემდეგ შევა, რაც ის საკანონმდებლო მასნეში გამოქვეყნდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ახალ ხურვანეთში რამდენიმე დღეში ერთხელ მოუთმენლად ელიან სახანძრო მანქანის გამოჩენას, რომელსაც სოფელში ტექნიკური წყალი ჩააქვს. სოფელ კვარხეთში კი მოითხოვენ იმ დაზიანებული ძრავის აღდგენას, რომელიც სოფლისთვის სასმელი წყლის გადაკაჩვას უზრუნველყოფდა. ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლელებს პირდება, რომ პრობლემებს მოაგვარებს და სამუშაოების დაწყებას სექტემბერში აპირებს. მოისმინეთ გოგა აქციაურის რეპორტაჟი.
გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში სასმელი წყლის დეფიციტია. ზოგან ამის მიზეზი გვალვა და მოუწესრიგებელი წყლის სისტემაა, ზოგან კი აღდგენითი სამუშაოებია. მაგალითად, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელ ახალ ხურვალეთში ორ თვეზე მეტია წყალი არ აქვთ. ამის მიზეზი მეზობელი სოფლიდან, წინაგარიდან გამომავალი დაზიანებული მილსადენია. წინაგარას დეფაქტო ხელისუფლება აკონტროლებს, ამიტომ იქ ქართველი სპეციალისტები აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად შესვლას ვერ ახერხებენ. ხურვალეთელებს სასმელი წყლის ზიდვა შორი მანძილიდან უწევთ. სოფლის სარწმუნებული მანანა თვაური ამბობს, რომ უცნობია, როდის აღადგენენ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები დაზიანებულ მილს. სოფელში კი კვირაში ორჯერ სახანძრო მანქანებით ტექნიკური წყალი ჩააქვთ.
წინაგარაში, როდესაც მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის ქსელი გაიყვანეს, მაშინ დაზიანდა ეს მილი, რომლითაც აქეთ ახალ ხურვალეთში წყალი მოდიოდა. აღადგენა ვერ მოხდა, იმიტომ რომ აქედან ვერავინ ვერ გადავიდოდა იქით და იქაურებსაც ცოტა ეშინოდა, იმიტომ რომ მალე მიაყარეს მიწა და არც იცოდნენ უკვე სად იყო, სადამოეთხარათ. და სასმელი წყალზე საპრობლემოების გამო უწევს ამ მოსახლეობას. ახალ ხურვალეთში გადმოდია, დიდ ხურვალეთში კიდან მიერ. რაც ეხება ტექნიკურ წყალს, კვირაში ორჯერ ხდება სახანძროთი ტექნიკური წყლის მიწოდება.
სასმელი წყალი არ აქვთ სოფელ კვარხეთშიც. სოფლის მოსახლეობამ გორის გამგეობასთან საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლებისგან პრობლემების მოგვარება მოითხოვა. ოთხი დღის წინ სოფელში დაზიანდა ძრავი, რომელიც მოსახლეობამდე წყლის გადაკაჩვას უზრუნველყოფდა. წყლის გარდა კვარხეთელები სოფლის გზის აღდგენას, გაზიფიკაციას, ამბულატორიის, საბავშვო ბაღის აშენებას და სხვა პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ.
წყალი არ ქვაქვს, 3-4 დღეა სოფელ კვარხეთში ვცხოვრობთ. ამჟამად გას პატარა მატორი ისეთია, რომ გაფუჭებული არის, 3-4 დღე წყალი არ გვეწოდება და ეს პრობლემაზე ვართ, რომ მოვაგვაროთ ეს წყლის პრობლემას.
არა გვაქვს გზა, არა გვაქვს გაზი, არა გვაქვს სასმელი წყალი, არა გვაქვს სარწყავი წყალი, არ არის ამბულატორია, არ არის საბავშვო ბაღი, სკოლა ინგრევა, ჩაობია იმისთან და არანაირი გამრიცხველიანება აბსოლუტურად არაფერი არ არის სოფელში. ყველა მთავრობა მოსვლის წინ პირდება, როცა სამსახურებს აიღებენ, არჩევნები დამთავრდება, მე ყველას ვაგიჭდები. ესე მოძდევს შევარდნაძის მთავრობიდან დღევანდელი დამთავრებული.
განცხადება გვაქვს შემოტანილი, კარგახარია, მე პირადად დავწერი აქ განცხადება და იმის მერე შედეგი არც მოსულა, იმის არჩევნებიც იყო და არაფერი. ფაქტიურად შედეგი არ არის.
აქციის მონაწილეებს საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი ალექსი ბუჯიაშვილი შეხვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ სოფლის პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლება სექტემბრიდან დაიწყებს. როცა ახალი ადგილობრივი თვითმართველობის სტრუქტურების და კადრების ფორმირება დასრულდება.
პრობლემები ძალიან ბევრია და ეს პრობლემებად მოგვარებადია, ეტაპობრივად მოხდება ამ პრობლემების მოგვარება. გეგმოდობს გაკეთებული და ამ გეგმის მიხედვით ვიმოქმედებთ აუცილებლად მოხდებული სახელობას.
კვარხეთელებმა საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარ წევრს დაუჯერეს და აქცია შეწყვიტეს. ახლა ისინი მიიღებული დაპირებების შესრულებას სექტემბრისთვის ელოდებიან.
თქვენ მოსმინეთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. ახლა გორიდან დასავლეთისკენ გადავინაცვლოთ. ქუთაისში შეუერთდა C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა მხარდასაჭერად დაავადების უფასო დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე კამპანიას დევიზით ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს. პაციენტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ მიმართულებით არასაკმარისია. მოუსმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილს.
მიმდინარე წლის 1 მარტიდან C ჰეპატიტით დაავადებულთა მკურნალობის უფასო პროგრამა მოქმედდა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. ივლისის თვიდან კი სამკურნალო პრეპარატის ფასი 60%-ით გაიაფთა და $93 ეკვივალენტი ლარი შეადგინა, თუმცა მკურნალობის მთლიანი კურსი რამდენიმე 1000 ლარი ღირს, რაც პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში 200,000 ადამიანია C ჰეპატიტის მატარებელი და სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მკურნალობის კურს გადის მხოლოდ 500 პაციენტი. სათემო ორგანიზაცია რუბიკონის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ზაზა ქართვაძის განცხადებით,
შაშანდელი აქციის აქტივობა იყო და შედეგი იყო უფროსწორად ის, რომ დღესდღეობით სახეზე გვაქვს 60%-იანი ფასდაკლება მედიკამენტებზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფასი მაინც ძალიან მაღალი რჩება, ანუ ძირითადი ჯგუფებისთვის, აი მუსკლა ჯგუფებისაც ახიან, როგორც არის თქვა, ნარკოტიკების ინექსიური მომხმარებელი და ასე შემდეგ, ეს ფასი დიაგნოსტიკას და მკურნალობას არის ფაქტიურად ხელმიუწვდომელი. ასე რომ შედეგად წამალი არსებობს, მკურნალობა არსებობს, მაგრამ ადამიანები მაინც იღუპებიან. ეს კამპანია მიმდინარეობს სლოგანით ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს. ფარსი ამის არის, რომ სახელმწიფოს ვთხოვთ და მოვითხოვთ, რომ გახდეს უფასო ჰეპატიტის მკურნალობა.
აქცია პერფორმანსის ფარგლებში ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში იმიტირებული საარჩევნო უბანი მოეთხო, სადაც პაციენტებს და რიგით გამვლელებს საშუალება ჰქონდათ სიმბოლურად ხმა მიეცათ სიცოცხლისთვის. აქციაში მონაწილეობით მოქალაქეებმა მხარდაჭერა გამოხატეს C ჰეპატიტით დაავადებულთა დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის უფასო პროგრამის ამოქმედებისთვის. იმიტირებულ საარჩევნო პროცესზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის კონსულტანტი, ფსიქოლოგი ქრისტინე ჭოლაძე.
ბიულეტინში მოთავსებული არის სამი ვარიანტი, აქედან ამომრჩეველმა უნდა ირჩიოს ერთ-ერთი ვარიანტი. ა ვარიანტი არის, რომ ფასიანი მკურნალობა არის პაციენტის გადასახადი $15,000. ბ ვარიანტი არის, რომ ფარდაკლების პროგრამით პაციენტის გადასახადი არის $4,600 და ც ვარიანტი არის სიცოცხლე, ანუ პაციენტის გადასახადი 0%. ზოგი გვეუბნება, რომ აი პირდაპირ აქვე შემოხაზავენ, არ შედიან კაბინეტში. რა თქმა უნდა, ც ვარიანტს უჭერს ყველა ფასს.
დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის ხელმისაწვდომობის მოთხოვნით აქციას შეუერთდნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის თანადგომის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი მაკაიო სელიანი.
ჰეპატიტის მკურნალობა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის, ვისაც ეს სჭირდება. ეს არის ძალიან აქტუალური და ის, რომ ფასდაკლებით შეიძლება უკვე ინფიცირებულებისთვის ამ მკურნალობის ჩატარება საკმარისი არ არის. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძირითად ფენას ამის საშუალება არ აქვს, ეს შეიძლება სადღაც $4,600 და სასურველია თუ ეს უფასო პროგრამებით იქნება უზრუნველყოფილი.
C ჰეპატიტის გავრცელების რისკის შესამცირებლად მოქალაქეთა ინფორმირებას და ცოდნის ამაღლებას მიიჩნევს აუცილებლად ფსიქოლოგი ქრისტინე ჭოლაძე.
არის ისეთი პრობლემები, რომ ადამიანმა არ იცის ელემენტარული გადაცემის გზები, რომ აი C ჰეპატიტი, B ჰეპატიტი არ გადაეცემა მაგალითად კოცნით, კოღოთი კმენით, ნერწყვით, ოფლით და ასე შემდეგ. ზოგს გონია, რომ პირიქით გადაეცემა ნერწყვით, ჭურჭლით და სხვა საშუალებებით. არა, ეს გადაცემის გზა არის სამი, ეს არის სისხლისმიერი კონტაქტი, დაუცველისქესობრივი კონტაქტი და უშუალოდ დედიდან შულზე ძით გადაეცემა.
თავის მხრივ ქუთაისში გამართული აქცია პერფორმანსის მონაწილეებმა იმიტირებული არჩევნებით ხმა მისცეს სიცოცხლეს.
ეს გახდა თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი. გადაცემის დამთავრებამდე კიდევ ცოტა ოდენი დრო დაგვრჩა და გაგაცნობთ კიდევ ერთ ახალ ამბავს. რუსეთში ძალაში შევიდა უკრაინაში წარმოებული ხილისა და ბოსტნეულის კონსერვების, აგრეთვე თევზის იმპორტის აკრძალვა. მომხმარებელთა უფლებების დამცველ მოუწყებამ როსპოტრებნაძრორმა ეს აკრძალვა იმით ახსნა, რომ უკრაინის ხსენებული პროდუქცია არ ღვევს რუსეთში მოქმედ კანონებს და მათზე მითითებული არ არის ინგრედიენტების ზუსტი ჩამონათვალი. რუსეთმა ასევე აკრძალა უკრაინის წარმოებული რძისა და რძის პროდუქტების იმპორტი, აგრეთვე ქვეყანაში უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს კუთვნილი შოკოლადის კომპანია როშენის ნაწარმის შეტანა. კიევი ამტკიცებს, რომ ყველა ამ აგრძელვას პოლიტიკური სარჩული უდევს. ეთერში იყო პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Kelly Jean Kelly. On the show today, we play some music by Lou Reed, who died earlier this week. But first, we tell you about a new stage production of a classic play. The Tennessee Williams play, The Glass Menagerie, was first performed in 1944. The next year, its New York production on Broadway won the Drama Critics Circle Award. This story of heartbreak and lost dreams has held true for theatergoers in the many years since. The Glass Menagerie was also adapted for film, television, and radio. Now, the show is back on Broadway. Christopher Cruz tells about it.
When people enter New York's Booth Theater, they see a simple but striking stage. It looks like a small apartment with a sofa, a dining room table, and a few other pieces of furniture. There is also a long fire escape reaching upward, but no walls. Everything else all around is black. The set appears to be floating in an empty space.
I want people who hate the theater to see it.
That is Cherry Jones. She plays Amanda Wingfield, the strong-willed mother in the play.
Because I really do think it's one of those productions that could change people's minds about the theater. This production takes people places they have never been before.
The first Broadway production of The Glass Menagerie established Tennessee Williams as one of the greatest playwrights of his time. He later won the Pulitzer Prize for A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof. But The Glass Menagerie was the most autobiographical of all his plays. It was also the least naturalistic. It calls for music and magic. Director John Tiffany says Williams made very clear in his stage directions that The Glass Menagerie is impressionistic.
He begs us as theatre makers not to go down the path of naturalism, not to have a real frigid air, he says, and real ice cubes tinkling in a glass. For Tennessee, that wasn't where theatre was at its best. He said it's a place of the imagination, where poetry, not just poetry of words, but poetry of gesture, poetry of design, poetry of lighting, poetry of acting, all comes together and meets in the space above and between the audience and the actors.
Film and television actor Zachary Quinto is appearing in his first Broadway show in this remake of The Glass Menagerie. He plays Tom, the character Tennessee Williams based on himself. Williams' real name was Tom.
What are you looking at?
The moon.
Is there a moon this evening?
It's rising over Garfinkel's delicatessen.
Ooh, so it is. Oh, such a little silver slipper of a moon. Have you made a wish on it?
Uh-huh.
What do you wish?
That's a secret.
All right, I won't tell you what I wish, either. I can be just as mysterious as you.
Zachary Quinto says he read a lot about Williams to prepare for the play. He says he learned about the playwright's complex relationships with his mother and sister.
Learning that dynamic and understanding that Tennessee spent his entire life both trying to capture something in his writing but also trying to escape something in his writing was something that informed me a great deal.
In the play, the father no longer lives with his family. Tom, the young writer, works in a shoe factory and has little hope of getting a good paying job. He helps support his mother, Amanda, and sister, Laura, who is physically disabled and emotionally disabled. In real life, Tennessee Williams' sister was identified as a schizophrenic. She was sent to a mental hospital. In an effort to help Laura, doctors performed an operation on her brain called a lobotomy.
How tragically her life unfolded is something that Tennessee never fully reconciled within himself, or probably even forgave himself for on some level.
Cherry Jones says all the characters in The Glass Menagerie are desperate, especially Amanda.
Her son is about to fly away, never to be seen or heard from again, and she knows it. And her daughter is mentally completely stifled. She cannot move. And so it's like a parent with a severely challenged child, physically or mentally. What in the world is going to happen to that child when I'm gone?
So Amanda urges Tom to invite a gentleman caller to date his sister. But in this play, as so often in life, things do not always work as planned.
Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more.
It is a sad week for rock and roll fans. Singer, songwriter, guitarist, and band leader Lou Reed died Sunday at the age of 71. Reed was a music legend. As leader of the 1960s and 70s band The Velvet Underground, and as a solo artist, Reed was hugely influential. Our producer, Katie Weaver, has been a fan of the artist for more years than she will say. She was lucky enough to meet him. Katie joins me now to talk about Lou Reed and to play some of his music. Hi, Katie.
Hi, Kelly.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Ha. So that song, Walk on the Wild Side, was Lou Reed's biggest hit. He released it in 1973, a year after he left the Velvet Underground.
Did he walk on the wild side? What is this song about?
He did walk on the wild side, but the song was really about people that he hung around with a lot. Andy Warhol, the artist, was a big fan of the Velvets and provided them with performing space. He really helped them gain a following. Walk on the Wild Side was about some of the people who hung out at Warhol's studio, the Factory. It is a song about drugs, sex, transgenders, and prostitution. It has an infectious beat, but there is a lot of pain in the lyrics.
And Reed himself was a drug abuser, right?
He was. He was a heroin user for years. He stopped in the 80s, but he didn't quit drinking alcohol. His liver was damaged by many years of drugs and alcohol, and he had a liver transplant earlier this year. The Velvet song, Heroin, which Reed wrote, is probably the most truthful, sad, and yet appealing song about that drug and its hold on people.
I wish that I was born a thousand years ago. That
Katie, you met Lou Reed, right? You met him in the 80s?
I did. I met him in 1986. He played here in D.C., and my best friend and I went to the concert. We waited outside the stage door for him to come out and, you know, hopefully give autographs. And I started talking with his tour manager while we were waiting. He offered tickets to the next two shows and backstage passes. So a few months later, we went to see Reed play at Radio City Music Hall in New York, which was his town. He was a lifelong New Yorker. The concert was amazing. It was just like Reed's song, Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
So we got to go to the after party at Radio City Music Hall and talk with Lou Reed.
What was he like?
You know, he was just a nice guy. He had a reputation for being very private, very guarded, and he certainly wasn't an easy interview for reporters. But to me, I was just a 20-year-old fan, and he was great.
Why do you think Lou Reed was such a groundbreaker?
He influenced so many people in music, David Bowie, Patti Smith, the Talking Heads, and many punk bands. I think it was his songwriting that set him apart. The songs seemed so honest, and his lyrics so simple, but the subjects were often shocking. And his lyrics were deceptively simple, because each line could have many meanings. He also kept his distance as a vocalist. He sang in a dispassionate way, an unemotional way. So it added to the mystery of the message. You could never be sure if Reed was expressing pathos or parody.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of
love. Lou Reed died on October 27th. In New York on Long Island. He is survived by his wife, musician Laurie Anderson.
Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
I'm Kelly Jean Kelly. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John.